Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther. I sidste uge, der var der jo specielt en begivenhed, der stjal al opmærksomheden. Og ganske fortjent, så var det jo selvfølgelig 50-årsjubilæets første etape, der løb af stablen i fredags. Jeg kigger selvfølgelig sammen med Julie Lindhardt Højmark tilbage på, hvad vi så kan tage med os fra den her dag inden så frygtelig længe her i Monarkiet, som det altså nu er blevet tid til på Radio 4. Derudover så tager jeg altså også lige en snak med Christine Sørensen, der jo hækler kongerækken og smider den op på Instagram og hører, hvordan hun og hele den, alle de her hæklede regenter ligesom markerede dagen. Men vores egen regent overskyggede en anden, der også rundede et skarpt hjørne, fordi at hertuginde Kate, hun fyldte altså 40 den 9. januar. Trods hendes sådan meget fremtrædende position, så er hun ikke en skikkelse, der gør så meget væsen af sig. I dag, der taler jeg så med Birgitte Borup, der er udlandsredaktør på Berlingske, om denne her, i hvert fald sådan på overfladen pæne og perfekte hertuginde. Vi kan dog ikke helt tage til det engelske monarki uden også at vende en noget mindre perfekt kongelig, fordi at Prince Andrew han fik taget resten af sine titler og protektioner fra sig, efter han altså nu står over for at skulle i retten i USA, eller i hvert fald kan risikere det. Og den historie, den runder jeg altså også lige med Birgitte, der har fulgt den her sexskandale og Prince Andrews indblanding i den. Men allerførst, så lad os bare lige svælge lidt mere i dronning Margrethes 50-års jubilæum. Velkommen til Monarkiet.
Tillykke til vores allesammens dronning Margrethe.
Og Julie Lindhardt Højmark, der er ikke nogen, jeg hellere vil svælge et 50-års jubilæum med end dig. Velkommen til.
Jamen altså, nu bliver jeg helt rørt. Tak, og ja. I lige måde.
Men det var jo også, det har været en rørende uge på mange måder, ikke? Skulle mindes 50 år.
Ja, ak ja. Jo, det, ja. Var, det var en meget speciel dag, synes jeg.
Det var en rigtig speciel dag, og det var jo simpelthen i fredags, hvor at, hvor at det i hvert fald sådan, det formelle program løb af stablen, og vi må altså som bekendt vente til september med at få hele sådan den folkelige fejring. Men ja. Altså, der blev der højtideligt holdt på, på dagen, ikke?
Jo, og måske fik en fejring i Folketinget og en kranselægning ved, hvad hedder sådan noget, Roskilde Domkirke. Lidt mere opmærksomhed, end det ellers ville have fået.
Ja.
Hvis det havde været normale omstændigheder.
Ja. Ja, det havde nok været sådan lidt mere noget, man skulle også igennem som tv-seer, ikke? I forhold til, nu blev det ligesom det hele handlede om.
Så havde man siddet og glædet sig til den der gallaforestilling i det kongelige og ja. Alt det andet,
men
den, der var sket.
Men altså, forventningens glæde er jo den største, og nu har vi simpelthen 9 måneder mere til at gå og glæde os. Og på den måde, så er det jo helt vidunderligt.
Det er perfekt. Skønt. Ja.
Var der noget, som du sådan blev mærke i fra den dag, som du tænkte, her, nu er det rigtig godt?
Nu, det tager jeg med mig. Og det er jo nok, fordi man sidder og tænker på, hvad det kunne have været, så synes jeg jo ærligt talt, det var lidt halvkedeligt og lidt tamt. Og du ved, den der skønne middag, de åbenbart har holdt om aftenen, som vi lige kan vende tilbage til, det er jo i virkeligheden den, jeg gerne ville have siddet og fulgt med, og have haft lidt kjole og lidt kommentator. Men altså, at det vi nu fik, der må jeg indrømme, der synes jeg, at kranselægningen var et højdepunkt. Fordi der var den her højtidelighed omkring det, som jeg jo også rigtig godt kan lide.
Ja, og det synes jeg jo nemlig var meget interessant, at du synes, at det sådan var højtideligt, fordi
ja.
At det var meget festligt også, ikke? Altså, jamen, det var en festlig kransenedlæggelse.
Ja, måske i den forstand, at jeg undrede mig lidt over, at den musik, der blev spillet, altså det orkester, der stod og spillede, hvad var det, Frederik? Nej, hvor pinligt, jeg ikke har styr på det. De spillede en honnørmarsch.
Det er tambo-orkester, ikke?
Der tænkte jeg godt over, at det var måske en anelse for festlig, fordi lige nøjagtigt den her del af arrangementet, var da den, hvor man mindedes Kong Frederik 9. og dronning Ingrid, fordi det jo var deres gravsted, dronningen og prinsesse Benedikte og kronprinsparet og prins Joachim og prinsesse Marie, var ude at lægge krans ved.
Mm. Ja. Ja, og det synes jeg nemlig også var sådan meget i øjenfald, men jeg synes også, det var meget fint, at det var sådan altså lidt en festlig mindehøjtidelighed. Altså, det behøver ikke at være så sådan.
Nej.
Så bedrøveligt, altså. Den vej skal vi jo alle, kan man
jo
sige.
Jo, bevares. Men jeg tror, det jeg stussede over var, at der var en eller anden. Det var lidt som om, der var to verdener, der prøvede at smelte sammen. At der var noget. Der var en masse mennesker, der var mødt op, og der var noget musik, og der var nogle smil og nogle vink, da de ankom, hvor det jo virkede festligt. Men så var det som om, selve sådan den ceremonielle del af det, hvor de skulle lægge kransen, og du ved, Benedikte, der står tydeligvis især er meget bevæget, og dronningen, der nejer, og der var bare meget omkring selve det øjeblik, hvor de skulle lægge en krans, som jeg synes blev højtideligt og sådan tungt i det, ja, på den gode måde, men mere bevæget end festligt.
Ja, men jeg giver dig sådan set ret. Og det var jo nemlig også, og det var ligesom her også, at dagen sådan officielle program sluttede. Ja. Og så var det jo, at vi fik sådan lidt smågaver fra hoffet på deres sociale medieplatforme af, at jeg jo så blev holdt en middag, ja, som kronprinsparet var værter for, og som var lidt, altså så vidt, det blev udlagt lidt en surprise også for dronningen, ikke?
Jo, det ved jeg ikke, om jeg, ja, tror på.
Nej, det kan jeg ikke, men det er meget sødt.
Svært ved at forestille mig, at de har sagt til hende, Mutti, holder du lige den aften der ledig, fordi så kan det være, at der er nogen, der har fundet på et eller andet. Monique, hun har i hvert fald haft en forventning om, at et eller andet skulle der nok ske.
Ja, jamen helt sikkert. Og vi fik jo heldigvis nogle utrolig fine billeder, og der var jo især det her sådan gruppefoto, hvor hele familien er samlet, ikke?
Jo, hvor de som sidder rundt om bordet. Sådan,
hvad siger du?
Undskyld? Eller hvad? Tænker du det rundt om bordet, eller det mere sådan officielle portræt?
Jamen sådan set begge to, men nu tænker jeg mest på det sådan officielle portræt, som jo kommer til på en eller anden måde at stå som sådan mindesmærket.
Ja.
Altså resten af jordens eksistens.
Ja, netop.
Den her, ikke? Jo. Altså det var jo sådan meget traditionelt og fint portræt, hvor de ligesom alle sammen er samlet her, ikke? Og hun sidder i midten, og prins Christian står lige bag hende, som om, altså her, se nu her, de næste 100 år har vi styr på det, eller ja, i hvert fald de næste 80, eller...
Det er nemlig, ja, ret fedt, hvordan han blev placeret bag hende, fordi han jo også, må vi jo bare konstatere nu, er det højeste medlem i den familie. Ja. Hold op, han har sgu lige været den knægt.
Ja, det måske jeg da lige lov for. Ja. Ja, det var ja, meget, meget fint, og de havde fundet det fine Flora Danica frem, som jeg jo...
Ja, gad man altså godt lige låne en dag.
Ja, det kunne vi altså godt. Og vi kan i hvert fald også godt snakke om det en dag, kan jeg mærke, vi skal i jul.
Ja.
Det må vi lige vende tilbage til. Det har
også
en skøn historie, det stel.
Ja, men også fordi jeg havde måske lidt... Altså, jeg var helt med på, at det er et meget fint og fornemt stel, men at det er det mest kostbare spisestel, vi har i Danmark, og at det faktisk ikke har været i brug siden 1990, hvor dronning Ingrid blev 80. Altså, at det nærmest bare har ligget og ventet godt 30 år. Det var jeg ikke klar over.
Nej. Tænk engang, ja, det må vi simpelthen dykke ned i en dag, det her stel. Det har mange fine historier. Ja. Og man kan se det blandt andet ind på Rosenborg, kan man se dele af det. Og ind på Christiansborg har de også et lille, ja, kammer med Flora Danica, hvis man ikke kan vente. Det var en fin dag, og vi glæder os til mere fejring, ikke?
Jo, jo, jeg synes også, det her med, at den lille bitte overraskelsesmiddag, jo igen, og nu siger jeg lille bitte, fordi sammenlignet med, hvad det jo reelt skulle have været, og det skulle have været den helt store tafel med, du ved, både den ene og den anden skulle have været til stede. Jeg synes, det sjove er, at alligevel er det den her middag og det billede, der er blevet taget der, der står tilbage som sådan, ja, næsten det mest mindeværdige fra den dag.
Ja, 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 men, ja, men man kan jo nemlig sådan se det her billede for sig, når, ja, der skal snakkes om 50 års jubilæet om 100 år, ikke? Det er jo det, der kommer til at være på pjæsen omkring, præcis, udstillingen.
Ja, hvor de, ja, alle også sidder der med deres erindringsmedalje på, ja, sig, som de jo har modtaget i anledning af dagen. Det synes jeg var, ja, fint.
Det var rigtig, ja, fint.
Det var meget ret usædvanligt, at børnebørnene også får det, men det fik de jo så altså.
Jamen, alle, der var med, kunne man se. Altså også, ja, sådan security guards og altså dem, der var, okay, også nogle sådan... tjenere, det hedder nok noget andet, men dem, der stod omkring bordet også på det der billede, de havde også fået en medalje. Og så jeg tror ligesom alle, der har været sådan involveret på den ene eller den anden måde, har modtaget, ja, den her erindringsmedalje.
Spændende.
Meget, meget fint. Og så blev det jo simpelthen også sådan breaket, kan man sige, at vi også i 2023 kommer til at fejre dronningen på en eller anden vis, ikke?
Jo.
Nu kommer der simpelthen en musical om dronningen. Det kommer også frem her i slipstrømmen for jubilæet. Ja.
Det var vel nærmest også det sidste, der manglede. Altså jeg tænker, dokumentarprogrammer, film, bøger, podcast, radio. Ja, det, ja, var vel bare en musical, vi manglede.
Vi skal
til
have en
musical
nu. Ja. Men det er jo rigtig spændende, hvordan at vi så nu skal se dronning Margrethe blive portrætteret sådan lidt mere dramatisk, end vi kender det fra, ja, måske Ulf Pilgaards paudier over hende, ikke?
Intet ondt, du har sagt om den, men jo, jeg giver dig ret.
Overhovedet ikke. Men det bliver jo rigtig spændende, fordi at vi skal simpelthen sådan følge hele Margrethes liv, og der skal findes fire forskellige, der skal spille dronningen.
Mm. Ja, og der er jo så allerede...
Hvad der, siger du, undskyld?
Nej, der vil jeg bare indskyde, at der åbenbart allerede er audition her den sidste uge i januar, så der er det da bare med at troppe op, hvis man går med en lille skuespillerdrøm i maven.
Det skal man gøre. Ind end hvis du har på et eller andet tidspunkt er et sted i dit liv, hvor du synes, du ligner dronningen på et tidspunkt i hendes liv, ikke?
Så er det afsted
med dig.
Yes.
Ja. Og den er skrevet, komponeret af Thomas Høgh og Lasse Aagaard og Sune Svanike, tror jeg, man skal udtale det. Mm. Og den får altså premiere til juni i 2023, så vi må lige vente lidt. Premiere i København, kommer til Aarhus, kommer også til Odense, så på den måde så kommer den hele vejen rundt. Og de siger jo så til DR, der har ham her Thomas Høgh, han har sagt, at det bliver ikke bare en reproduktion af virkeligheden, som folk allerede kender den. Vi er dramatikere, og vi har taget os den kunstneriske frihed til at skabe en historie omkring de her øjeblikke. Vi har set dronningen ude på balkonen, hvad gør hun før og efter, ikke? Det er det, de ligesom skal prøve at fortælle. Så det bliver jo spændende, hvor meget de sådan holder sig til virkeligheden.
Ja.
Og hvad der går i fiktionen, ikke? Det er jo...
jo, især fordi, sådan som jeg har forstået det, den udmelding, der har været, er også, at kongehuset ikke selv på nogen måde er involveret i den. Altså, hvad der kommer til at ske i selve arbejdet og alt sådan noget, det er de ikke involveret i.
Nej, de er vist orienteret og har ikke modsagt det.
Okay.
Så vidt jeg kunne læse mig frem til, ja. Men de er nemlig ikke involveret i det.
Nej.
Nej. Nå,
så det gode spørgsmål er jo, hvem drømmer du så om at se i hovedrollen som dronning Margrethe?
Jamen altså, jeg har jo simpelthen tænkt sådan over det, ikke? Og en, jeg tror, jeg er kommet frem til, kunne være rigtig god sådan i hendes primetime i 80'erne, 90'erne, sådan den her midterperiode, ikke?
Ja.
Lotte Andersen.
Nå, ja.
Kunne du lige se det for dig? Hun
ja.
Har en sødme, hun har en kant. Ja.
Ja. Det kunne jeg faktisk godt se for. Har hun lidt for mørkt hår, hvis vi skal gå i detaljer?
Ah, men det kan man klare inden
man
for grammatikken, ikke?
Jo, det er rigtigt.
De må give hende en par ryg på. Ellers ja. Ikke så også sådan en som Birgitte Hjort, kunne jeg godt se som en ung, en lidt yngre prinsesse, Margrethe.
Mm, ja, ja, jo. Ja.
Inden fra borgen.
Ja. Inden fra borgen, ja, bestemt. Hvad så med en Margrethe, som vi kender hende nu?
Jamen, der har vi jo faktisk snakket lidt om det tidligere. Jeg kan ikke huske, i hvilken en situation det var, men der kunne jeg jo for eksempel godt se sådan en som Kirsten Olesen lave ja. En skarp dronning Margrethe.
Ved du hvad, det kunne jeg virkelig også.
Det, hun er jo sådan, altså det er jo Agnes, hvis man lige skal sætte hende på plads sådan, fra Matador, ikke?
Jo.
Det kunne jeg godt se for mig.
Det, ja.
Hun er måske ikke så høj, og jeg ved ikke, hvordan hun synger, fordi at dronningen, hun skal jo så også have sådan nogle store musicalballader, hun skal stå og krænge sin sjæl ud og så videre, ikke? Det ved jeg ikke, hvordan hun hvordan Kirsten Olesen, hun har det med.
Nej, det kan være, hun dukker op til audition i slutningen. Ja. Kan du synge? Altså, må
ja,
du gå igen. Ja, det må vi se. Ej, men jeg synes, det er nogle virkelig, virkelig gode bud. Dem kan jeg godt se for mig alle sammen.
Ja.
Men omvendt, ja, nu er der jo den her audition, så det kan jo også altså, være, der dukker nogen op, vi aldrig har set før. Altså nogle små stjernefrø. Og det vil jeg nok et eller andet sted hælde mest til, fordi det er godt nok en stor rolle at skulle løfte. Altså,
ja, og det er jo, altså, det er super interessant det her med sådan at skulle spille en, der stadig er i live, synes jeg.
Jo, og
altså.
Tænk også bare nogle gange den sådan enorme autenticitet, der er i det, hvis man finder en, som ikke er kendt for noget andet, og så bare går ind og leverer en dronning Margrethe, som er fuldstændig troværdig.
Ja, der
det
ville
være
lige
ret fantastisk. Ja, netop.
Jamen, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt, vi må vente og se, hvem de finder her i slutningen af januar, simpelthen. Ja.
Altså, hvis alt går galt, så kan de nok godt overtale Ulf. Nu er han jo stoppet på cirkusen.
Ja, han har ikke så meget andet at tale til. Ham kunne jeg også lige høre synge sådan en ballade.
Ja, må ikke han kan synge? Tror du ikke det?
Det vil jeg ikke udtale mig om.
Vi iler videre.
Vi iler videre.
Lad os
ja, for det kan ikke være sjov og ballade og jubilæum alt sammen.
Nej. Nej, der sker også noget lidt mere sådan alvorlig karakter. Og vi har jo været sådan lidt, eller tidligere, det er vel 14 dage siden, hvor vi talte om det her med, at statsleder på stribe lige nu melder afbud til vinter-OL i Beijing, sådan i protest mod Kina og deres sådan generelle syn på menneskerettigheder, meget kort fortalt. Og sidst vi talte om det, der var det fordi, det var sådan lidt uvist, hvor stod den danske regering, hvad kunne det betyde for kronprins Frederik og andre medlemmer af kongehuset, som måske overvejede at tage afsted. Men nu er det så ligesom meldt ud, at ingen fra den danske regering kommer afsted. Der kommer ikke nogen officielle repræsentanter til vinterlejene. Og det, altså, hvis man så tænker, så er kronprinsen da i hvert fald også udelukket fra at deltage, så må man bare sige, at kongehuset er kommet lidt i forkøbet, fordi de allerede i fredags var ude med sådan en klar udmelding om, at kronprinsen sådan set aldrig har overvejet at skulle afsted til Beijing. Altså Lene Balleby, som jo er kommunikationschef, har udtalt til Ritzau, at kronprinsen er trådt ud af den internationale olympiske komité og har derfor ikke på noget tidspunkt haft planer om at være til stede ved OL i Kina. Det er ikke en ny beslutning. Mm. Så der blev vi rigtig nok klogere. Ja, det kunne de måske godt bare have sagt, når nu der er så utvetydigt, kunne have meldt ud noget før. Der har jo været lidt spekulationer omkring, hvorvidt han ville afsted, tænker jeg.
Jamen, det skulle man også tro, og jeg forstår heller ikke, hvorfor de ikke har sagt det på forkant. Altså, i forhold til, at der også har været sådan en del, han har været en del af hele sådan diskussionen, også omkring, hvad han sådan stemte, da det skulle planlægges, hvor at det her vinter-OL skulle holdes.
Ja. Også fordi jeg tænker bare, jeg kan godt forstå, at de måske ikke kan sådan, eller hvad skal man sige? Jeg kan godt forstå logikken i, at de venter med sådan en klar udmelding til regeringen, ligesom er kommet med sin. Men på den anden side, hvis de knytter det sammen med, at han er trådt ud af IOC og derfor ikke deltager, så er det jo noget, man kunne have meldt ud i den sammenhæng, dengang han stoppede der. Behøvede ikke komme sådan lige i slipstrømmen på hvad regeringen meldte ud.
Men nej, altså, så kunne det jo nemlig bare stå for sig selv.
Ja, lige præcis. Men det har altså ikke stoppet en række politikere fra at, hvad skal man sige, altså stoppet deres kritik af hele det her problematiske, mener de jo i, at vi har en officiel repræsentant for Danmark, som måske ikke har været med til at stemme OL til Beijing i første omgang. Og det ser lidt skørt ud nu, hvor Danmark sådan officielt så boykotter legene.
Ja, det kan man måske sige. Ja, det gør det vel.
Jeg synes, det er ret interessant det her med, at altså, det er jo både SF, det er Enhedslisten, og det er også Uffe Elbæk fra Frie Grønne, som har været ude med sådan ret kritiske røster om det her med, at folketingspartier ikke ved, hvad kronprinsen har stemt. Fordi det vil kongehuset jo ikke oplyse. Det kan jeg faktisk ikke forstå, at de ikke gør, når så mange partier gerne vil vide det. Men det bliver spændende at se, om han før eller siden bliver tvunget til det.
Ja. Og det, altså tænk, hvis han stadigvæk havde siddet i IOC. Hvad sådan ville de så gøre? Altså, ville han så skulle repræsentere Danmark som, altså, ja, som diplomat på den måde? Eller ville han så tage med og repræsentere IOC, som han, altså det er jo hans arbejde i den komité, ikke?
Jo.
Godt, han trådte ud af det så.
Ja, det tror jeg også er godt for alle, altså.
Ja, det har været noget palaverne med det.
Nå jo, men også fordi nu nærmer det sig ligesom alt andet lige mere og mere, at han en dag skal være konge, så er det nok godt allerede nu at begynde at lægge afstand til noget, der kan give så meget ballade.
Ja, men helt sikkert. Helt sikkert, men der bliver ingen vinterleje for nogen diplomater, og altså heller ikke kronprinsen.
Dog for atleterne.
Dog for atleterne, ja, bevares, de skal være afsted. Dem skal vi jo klappe på herhjemmefra, ikke?
Ja, det er det.
Det glæder vi os til. Det er godt, Jule. Tak skal du have for nu. Du kommer tilbage senere.
Det kan du bande på.
Ved.
Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver. Mange af de stærke farver. Prinsesse Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen ikke vælge.
Ja, og vi slipper altså ikke det her regentjubilæum helt endnu, fordi at nu kan jeg byde velkommen til dig, Christine Sørensen. Velkommen til Monarkiet.
Tak skal du have.
Ja, du er jo simpelthen kvinden bag denne her hæklede kongerække på Instagram, og du, vi har dig jo med løbende for lige at tjekke ind på, hvordan det hele står til med det projekt. Allerførst så vil jeg altså lige prøve at starte med at spørge dig, hvordan du og alle dine hæklede konger og dronninger fejrede det her regentjubilæum i fredags.
Det var en stor dag jo. Altså, faktisk gjorde vi det sådan, at vi fejrede i tre nætter og tre dage. Næsten. Sådan. Fordi der skete jo flere ting de dage. Altså, for det første, så havde vi jo et dødsfald. Den gamle konge skulle dø.
Ja.
Og det talte vi om. Altså, det markerede vi ved at lave et dobbelt portræt af Margrethe og Frederik. En genskabelse af et gammelt, skønt billede, hvor man virkelig kan se, hvor tætte de to var.
Ja.
Fordi jeg synes også, at når man fejrer tiltrædelsen af en dronning, så bliver man jo også nødt til at markere døden af en konge. For det er jo sådan, de hænger sammen. Så det gjorde vi fredag. Og lørdag, der stod alle kongerne så inde på Christiansborg Slotsplads og hyldede dronningen, nu når ikke nogen af os andre rigtig kunne gøre det.
Ja, fordi man kan se på det billede, der nemlig er lagt op, at der er sådan rimelig tom på den slotsplads ud over jer, ikke?
Helt vildt tomt. Altså, nu skal vi heller ikke sige, vi vi gjorde jo faktisk det, at vi snød lidt jo, som man tit gør. Så vi tog billedet på forhånd, og der var så ekstremt tomt. Bortset fra en hulens masse turister og fredsvagten, som jo altid står inde på Christiansborg Slotsplads og holder freden. Men så det blev jo lidt af et tilløbsstykke, fordi man havde lidt fornemmelsen af, at der ikke var noget som helst andet i København, som turister overhovedet kunne opleve, end den hæklede kongerække. Men det var meget festligt. Bortset fra, at det bliver nødt til at fortælle dig, der er simpelthen sket det, at Erik Mindved er blevet stjålet.
Nej!
Jo, altså jeg tror simpelthen, der er en turist, der har neglet Erik Mindved.
Nej, en fræk turist. Han kan da ikke tage ud.
I know. Ja, no. Så det var virkelig, det var lidt traumatisk, men hun blev fejret. Og så gjorde vi jo også det, at vi udskrev en konkurrence sammen med Jelling. Kongernes Jelling. Nationalmuseet i Jelling.
Ja, fordi det var simpelthen så spændende, hvad du også ligesom fik breaket den dag, ikke?
Jo, det er det. Fordi vi er nemlig blevet enige om, at den hæklede kongerække skal udstilles på Kongernes Jelling. Det skulle vi jo have gjort i lørdag, men på grund af corona blev det udsat til den 10. september, ligesom resten af fejringen af dronningen. Men så i mellemtiden har vi så sagt, jamen hvad med, at hele Danmark hækler Margrethe, sender dem til Jelling og får dem udstillet på museet også. Det vil være en fantastisk hyldest til dronningen.
Ja, så man kan jo simpelthen, hvis man følger dig inde på Instagram nu, så kan man se, at det allerede vælter lidt ind med forskellige Margrethe-dukker her, ikke?
Det er så sjovt. Jeg har faktisk været i gang i det der hashtag Danmark hækler Margrethe, fordi der er mange, altså der er faktisk rigtig mange, der allerede har haft gang i hæklenålen, og folk er jo helt utrolig gode, må jeg sige, altså meget bedre end jeg er.
Ej, men det er nogle vanvittige flotte dukker.
Nye, fine kjoler, og jamen, det er så sjovt.
Ja, fordi hvad skal man gøre, hvis man gerne vil være med?
Man skal gøre det, at man går i gang med at hækle Margrethe. Hvis man er rigtig god til at hækle i forvejen, eller kan finde sin egen opskrift, så skal man bare føle sig sat fri kreativt. Hvis man ikke har prøvet at hækle før, så kan man gå ind på Kongernes Jelling. Der ligger sådan en begynderopskrift til en meget enkel Margrethe. Og så kan man, hvad skal man sige, udvide derfra. Og så kan man bare gå i gang, og så synes jeg, man skal tage et billede af den, og lægge det op på Instagram. Man kan også bare sende det til mig, så deler jeg det. Og så kan man sende sin dukke til Kongernes Jelling. Man skal nok få den tilbage igen, men hvis man ikke vil have den tilbage, så gør vi simpelthen det, at vi sender alle dronningerne til selveste dronningen, efter udstillingen er færdig.
Ej, hvor er det simpelthen sådan en skøn idé.
Er det ikke fint?
Og det er så fint. Jeg glæder mig til at se alle de dronninger Margrethe samlet sammen derovre i Jelling, hvor det hele startede, ikke?
Ja, men det ved du hvad, det jeg er så glad for, at du siger det, for det var jo der, hvor det hele startede. I Jelling står Jellingstenene, og det er jo hele Danmarks dåbsattest. Den første med Gorm, så den næste med Harald, og så kan man jo sige, at det var der, hvor kongerækken startede. Så det, man vil få at se på Kongernes Jelling, når udstillingen kommer, det er, at hele kongerækken, altså den hæklede kongerække, vil være udstillet på væggene, så den ligesom forløber i en rød tråd, som kongerækken jo gør. Og så på den sidste væg, der er hele Margrethe samlingen. Og det synes jeg også er spændende i sig selv, fordi folk har jo vidt forskellige billeder af, hvordan Margrethe egentlig ser ud, hvor top punktet på hendes historiske tilstedeværelse har været. For mig var hun jo farver og regnjakke, sådan som du også lige har spillet i klippet. Men for andre kan hun jo se helt anderledes ud.
Ja, og det kan man jo altså så simpelthen at blive en del af nu. Og man har jo også helt ind til september for at øve sig, så man behøver måske ikke at sidde der i første forsøg, hvis man er lidt ny ud i hækling, ikke?
Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Man har lang tid til at øve sig. Man må også godt sende flere. Hvis man ved det, så kan man måske endda spore en hel udvikling.
Ej, men altså, det glæder vi os simpelthen sådan til at følge med i, Christine. Det er i hvert fald dejligt, at I fik fejret det. Alle kongerne, og jo så altså også bliver en del af fejringen til september her, ikke? Så se at komme i gang derude med at få hæklet. Og så kan I simpelthen være med på udstillingen sammen med Christine Sørensen, der jo står bag den her hæklede kongerække. Tak fordi du vil være med, Christine.
Ja, selv tak. Jeg glæder mig til at se dem alle sammen.
Men de har en pude i ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
Det vil jeg vældig gerne have.
Hvor er mine møbler bløde? Nej.
Jeg tror, nødt til at sidde på en pude. Hvis
jamen, det er bestemt ikke
det. Og det er til ryggen, vi tænker.
Simpelthen for,
og tusind tak.
Jeg synes, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage.
Det er rigtigt nok. Men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude.
Nej.
Hvis du lige har tændt din radio, så er det her Radio 4, som du lytter til, og vi er i gang med programmet Monarkiet. Og vi har snakket om regeringsjubilæet, men det lader vi ligge lidt nu, fordi at nu skal vi fejre en 40-års fødselsdag her lidt på bagkant. Fordi Kate, hertuginden af Cambridge, hun blev født den 9. januar 1982, og selvom hun er en del af det engelske monarkis absolut inderkreds, så er der ikke sådan drøn meget palaver omkring denne her kvinde. For at lære fødselaren Kate lidt bedre at kende, der kan jeg så nu sige velkommen til dig, Birgitte Borup. Velkommen til Monarkiet.
Mange tak for det.
Og du er udlandsredaktør på Berlingske, og du kender altså det her kongehus rigtig fint, ikke? Så nu skal vi prøve at sætte lidt, lidt kulør på, hvad hun er for en skikkelse, hende her, hertuginde Kate. Kan du ikke lige prøve at starte med at sætte, hvis nu vi siger tre ord på hende her, hvem er hun som kvinde og som kongelig?
Ja, nu siger du kulør. Og det vil jeg faktisk sige, det er næsten det sidste ord, jeg vil bruge om hende. Hvis jeg skal sætte ord på hende, vil jeg sige smuk, prinsesseagtig og kedelig.
Ja, så har hun ligesom vendt op, og det er vist godt, at hun ikke sådan hører med på sin fødselsdagsfejring her allerede. Fordi at hun er en meget speciel person, fordi at hun, der måske ikke er så meget, der er ikke så meget at tage på hende, vel?
Nej, det vil være synd at sige. Altså på mange måder, så er Kate Middleton drømmen om den britiske prinsesse. Hun inkarnerer alt det, en prinsesse skal være og historisk har skullet være. Og det er det, der gør hende populær, men det er også det, må man sige, som giver hende sådan meget lidt kant. Men man kan sige, med den situation, det britiske kongehus står i lige nu, der er mangel på kant, måske lige præcis det, de mangler.
Og hvad
end hun gør, Kate Middleton, så må man også sige, at det virker. Hun er utrolig populær. Når man kigger på målingerne, så er hun den tredje mest populære medlem af kongehuset, næste efter dronning Elizabeth og prins William. Så hun har fat i folket, og det er jo absolut et krav, når man er prinsesse. Men ja, som personlighed, det vil være synd at sige, man sådan lige frem får vibrationer af hendes sprælskhed.
Nej, præcis. Fordi hvad er det for en rolle, hun så ligesom spiller i den her kongefamilie, eller hvad for en position er det, hun indtager?
Jamen, hun har været, på mange måder er hun jo kongehusets redning. Det vender jeg tilbage til om lidt, men hvis vi lige skal præsentere, hvad hun sådan har betydet, så kom hun ind i det britiske kongehus i en ung alder. Hun var 19 år, da hun mødte prins William, og de mødtes under ordnet forhold. De gik begge to på det samme universitet op i Skotland og blev kærester. Og så må man sige, at han trak tiden godt og grundigt ud. Der gik, jeg tror, 9 år, før at de blev forlovet. Der gik også mange år, før hun overhovedet mødte dronning Elizabeth. Og det er jo det, der ligesom er tegnet, når man er kongelig. Hvis man introducerer sin kæreste for regenten, så opfattes det som et tegn på, at man har fundet en, man vil giftes med. Så ja, hun var altså en tålmodig dame, må man sige. At de så alt blev gift. Hendes baggrund er fuldstændig klassisk. Hun kommer fra det, jeg vil kalde periferien af det britiske aristokrati. Altså, hun er gift inde i sådan en upper middle class, sådan nogenlunde fornem familie, men hun er, hun er i den kreds af kvinder, hvor en prins typisk vil kigge sig om efter en prinsesse. Og så er hun jo øvrigt, det skal vi også huske at sige, nu lyder det som om, vi sidder og bagtaler hende. Hun er jo godt begavet, og hun har været dygtig til at finde sig nogle gode mærkesager og protektorater, og virker også utrolig pligtopfyldende og gør, hvad hun skal for det britiske monarki.
Ja, fordi jeg læste faktisk også lige et sted, at hun er den første kvinde, der har giftet sig ind i det engelske monarki, der faktisk har en akademisk baggrund. Det synes jeg også bare var meget interessant. Så den har hun jo i hvert fald fat på. Men nu siger du selv det her med, at hun har fundet gode protektioner og mærkesager osv. Hvad er det? Hvad er de?
Jamen, hun går meget op i for eksempel sådan noget mental health, altså folk, som har forskellige former for psykiske sygdomme. en typisk jo ret underprioriteret gruppe. Og det er jo noget af det, der sådan er blevet smart blandt de kongelige. Noget, som prinsesse Diana i høj grad indledte. Man skal finde nogen af dem, som er allermest udsatte. Dem, som ingen andre vil være talerør for. Og så skal man kaste sig ind i deres sag. Det er noget, der giver anerkendelse og popularitet. For prinsesse Diana var det i høj grad de HIV-smittede, altså AIDS-patienter, som hun tog under sine vinger. Og for, det har Kate Middleton i øvrigt, dem har hun også vist en stor interesse for. Men for hende er det altså især, som det altid er for prinsesser, altså børn, udsatte børn, og så er det den her gruppe af psykisk syge, som hun har gjort, hvad hun kunne for at hjælpe.
Ja, fordi at jeg synes... altså det er meget sjældent, man hører hende udtale sig om noget, der bare er sådan en lille smule farligt. Eller at, i hvert fald, det kan godt være, at hun så sådan støtter op om de her sager, og nogle kraftramte børn for eksempel, kunne jeg også se, at hun sådan har haft noget at gøre med. Dem kan vi måske alle sammen blive enige om, gerne vil have noget hjælp. Men det her med, at hun ikke rigtig gør noget farligt, tror du det sådan er en bevidst strategi fra hoffet, altså fra kongehusets side?
Ja, det er jeg helt overbevist om. Altså det sidste, de har brug for, er prinsesser, der går rundt og gør noget farligt, efter de har haft Meghan Markle-turnerende rundt i diverse medier her de senere år. Det, hun gør, er at play it safe. Altså hun går ud i verden, hun smiler, hun giver hånd, hun gør, hvad hun kan for at markere sig inden for de her sager, hun har valgt. Hun får enormt god presse. Altså, hvis der er blevet lavet optællinger simpelthen over, hvor god presse hun har fået i forhold til Meghan Markle, altså dengang Meghan Markle stadigvæk var prinsesse, og forskellen var enorm. Så hun bliver, er blevet påfaldende venlig behandlet, vil jeg sige, af de britiske tabloidmedier. Og der er ingen tvivl om, at strategien har været, hun skulle være den, der ikke stak ud. Hun er sådan den konventionelle, altså det medlem af kongehuset, som ikke begår fejl. Ja. Det er jo et stort krav, kan man sige, at stille til nogen, men hidtil er det sådan set lykkedes hende meget godt. Hun har forsøgt at være sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det kontroversielt, men nogle gange har hun i interviews givet udtryk for nogle af de her typiske kvindeproblemer, for eksempel, hvordan balancerer man det at være mor, hun er mor til tre, med et travlt arbejdsliv. Sådan nogle ting har hun udtalt sig om. Men undskyld mig, der er jo ikke altså folk, der sidder et eller andet sted ude i Leeds med to fuldtidsjob og en stor børneflok og skal forsørge sig selv. Altså, de kan jo ikke bruge de der sammenligninger til særlig meget. Så der er jo en, må man sige, hun har fundet og sat en meget tydelig grænse for, hvad hun vil være med til, og hvornår den kongelige grænse er overskredet for, hvor meget man skal give af sig selv.
Mm. Men det er sådan lidt påfaldende, fordi at hendes mand og hendes svigerfar, som sådan, de tør jo godt nogle gange udtale sig sådan lidt harsk, for eksempel, altså i forbindelse med hele de her klimaspørgsmål, der har de to været en del eller været ude at udtale sig om det, og prins William, han har også udtalt noget omkring, at han ikke ville have nogen problemer med, hvis hans børn blev homoseksuelle og alt det her. Altså, hvorfor holder hun sig sådan tilbage, når hun ikke sådan er dronningen? Altså, jeg kan jo godt forstå det her. Hun står jo bare i en position, hvor hun faktisk har mulighed for at skabe noget omtale, ikke?
Jo, det må man sige. Men jeg tror egentlig, at hvis der kommer en sag, som er kontroversiel på den rigtige måde, om man så må sige, så tror jeg måske heller ikke, hun vil være så bange for at sige sin mening, altså inden for de kongelige rammer. Men jeg tror mere, det handler om, at hendes rolle ganske enkelt er at signalere det, jeg vil kalde sådan en moderne traditionalisme. Altså hun skal bære prinsesse Dianas arv videre. Det gør hun jo øvrigt også ved altid at gå med den ring, prinsesse Diana, altså prinsesse Dianas forlovelsesring, og sådan prøve at videreføre hende, men hun skal bare gøre det uden alle skandalerne. Det er simpelthen det, der er hendes opgave. Og det, der er ekstremt vigtigt, er, at hun ikke dummer sig, og så er det vigtigt, at hun ikke bliver skilt fra prins William. Det er sådan set hovedkriterierne.
Ja, det var bare at leve op til det. Og det, altså, det er ofte, at hun bliver sådan sammenlignet med sin svigermor Diana her. Men samtidig så er de jo også vanvittigt forskellige på mange måder, ikke? Men indtager hun lidt hendes rolle?
Det gør hun jo på den måde, at altså, den lige linje fornægter sig jo ikke. Altså, prins William var Dianas første barn, og nu er det jo samme, hun skal giftes med, og der er en eller anden et ønske om i det britiske folk, at Diana ikke skal gemmes væk, altså at man sådan skal stadigvæk stå ved, at hun har været der og bærer hendes popularitet videre, og det gør Kate Middleton hvad hun kan for. Hun bliver også ofte sammenlignet med hende, også i sin valg af mode. Man talte faktisk en overgang om Kate Middleton-effekten, altså at når hun viser sig i noget tøj, så kom det ganske enkelt til at danne mode for de britiske kvinder, og hun har på den måde altså haft noget af den der impact, som Diana også havde. Altså hvis Kate Middleton, for det er ikke så længe siden hun kom til et eller andet arrangement i sådan en flot pink frakke, og så ser man få måneder senere, så hænger der en frakke, der ligner den til forveksling i Marks & Spencer, altså sådan en britisk kæde, hvor man kan købe noget tøj, der er nogenlunde til at få råd til, så hænger der en frakke, der ligner den. Det er bare et eksempel på, at den der gennemslagskraft, Lady Diana havde, den har Kate Middleton altså noget tilsvarende af. Og så kan man sige, at de første år var prinsesse Diana er jo også meget sådan pæn og ordentlig, og altså det var jo først de senere år efter skilsmissen ligesom var en realitet, at fanden lidt tog ved hende, og så fik de kongelige altså ind over nakken. Men så man kan sige, hun er sådan en succes på den måde, som Diana også var i de tidlige år.
Ja, fordi at der er jo ikke, nu nævnte du også lige selv hele det her med Meghan og Harrys udtræden af kongehuset her, hvor hun faktisk også blev lidt en spiller i det, på en måde, i hele den sag her, fordi der er jo ikke rigtig noget sådan sensationelt at grave frem i om hende, hverken sådan på godt eller ondt, men den her rolle, hun kom til at spille over for Meghan, hvad har det ligesom betydet for hendes popularitet?
Sagen var jo den, at prins Harry, han var jo single i en del år, mens William og Kate Middleton var sammen, og de dannede jo et meget fint trekløver, men så mødte han jo Meghan Markle, og der skete altså et eller andet der i relationen. Jeg tror simpelthen ikke, de brød sig om hinanden. Mm. Og i begyndelsen så tog Meghan Markle og Kate Middleton ud til nogle arrangementer sammen og viste sig som de gode svigerinder. Men så gik det jo galt på et tidspunkt, og efter sigende så skulle prins William, og det er nu er det altså lidt rygters bureau, men det er jo noget af de britiske medier, som er tæt på kongehuset og gengivet. Prins William skulle have advaret sin bror mod at gifte sig med Meghan Markle, fordi han forudså, at det ville blive enormt besværligt at få hende integreret i det britiske kongehus. Ja. Hvad han jo ved Gud også fik ret i. Ja. Og så har Meghan Markle jo sidenhen også udtalt, at Kate Middleton har været ret modbydelig over for hende. Men det har jo ikke påvirket Kate Middletons popularitet. Altså tværtimod, hun er ekstremt populær. Meghan Markle derimod, altså hende regner britterne ganske enkelt ikke for noget som helst. Og siden Meghan Markle og prins Harry flyttede til USA, så altså, mange britter opfatter det jo som om, at der fik de alle deres fordomme bekræftet, at hun passede ikke ind, og hun var alt for meget, og hun var amerikansk og kom med den der skuespilkarriere. Og så skal man også huske, at Meghan Markle var meget ældre, da hun kom ind i kongehuset. Hun er jo ikke blevet skolet til det der. Hun var jo en voksen kvinde godt op i 30'erne, som skulle til at indrette sig på et liv, hvor hun ikke havde ret meget selvbestemmelse. Kate Middleton, altså, han tog hende jo vitterligt lige fra skolen og begyndte, hun blev jo simpelthen blevet dresseret til at være den perfekte kongelige, både i sin barndom og især i sin ungdom. Så forskellene på kvinderne er enorme, og hvis man så tilsætter det noget sådan regulær dårlig kemi, ja, altså, så er der altså ikke lagt op til nogen særlig hyggelige sådan, familiefrokoster.
Nej, ikke rigtigt. Og det fik Meghan jo så nemlig også, som du siger, offentliggjort i det her Oprah-interview, som de som de havde med. Ja, Oprah. Winfrey, sjovt nok. Men nu siger du siger selv det her med, at hun er kedelig, ikke? Er det ikke noget, som britterne også bliver lidt trætte af? Altså, hvorfor bliver de ikke sådan, får lyst til at ryste i hende, eller?
Det kan godt være, hvis konstellationen havde været anderledes, at det havde været mere upopulært, at hun er sådan, det er forudsigeligt, ikke? Altså, hun tager ud, og så klipper hun snor og tager hjem igen. Hun ser altid drøn godt ud. Og samtidig så har hun alligevel, de har ligesom forstået, at de er nødt til at gøre noget for at holde sig assure. Det er jo for eksempel også derfor, at prins William er gået ind i klimasagen og taler meget sådan progressivt om den. Men når man kigger på helheden i det britiske kongehus, altså hvad er det, de står med mellem hænderne? Altså dronning Elizabeth har jo nu oplevet i løbet af få år, at hendes barnebarn, prins Harry, har forladt kongehuset, smækket med døren, sagt farvel og tak, flyttet til USA, er stillet op sammen med sin kone i et globalt interview med Oprah, som hele verden har set, hvor han sidder og beskylder kongefamilien for både at være racister og i øvrigt nogle røvsyge mennesker. Ja. Hun har prins Andrew i en historisk stor skandale, hvor hun har været nødt til at korte båndene til sin søn, fordi han er blevet involveret i han har haft et mangeårigt venskab med en mand, der er pædofil, og har selv været involveret i, ifølge beskyldningerne i hvert fald, i sex med teenage piger. Altså, det er horribelt. det sidste, der er brug for, det er en prinsesse, der er ud til bens og går rundt og laver flere skandaler. Og der har de altså fundet et sikkert kort i Kate Middleton, og det er derfor, hun bliver udråbt til at være det britiske kongehus fremtid.
Ja, hun er den konstante, hun er en rolig figur, og det var bare lige det, de skulle bruge. Og nu er hun jo altså så også fyldt 40, og det synes jeg, det skal hun jo bare have rigtig mange gange tillykke med den store dag til hende. Og nu synes jeg faktisk, at vi skal prøve at rykke lidt videre til en af de her lidt mere skandaleombruste personligheder. Og til lige at sætte en ny stemning, så tager vi lige en skiller, og så snakker vi lidt om Andrew. Vi kan jo altså ikke rigtig snakke det engelske monarki for tiden, uden også lige at få fat i ham her, Andrew, som du jo også lige var inde på. Han har jo ikke lige så været ikke lige så god til sådan at gå under radaren for tiden, kan man sige.
Meget kan man sige om ham, men kedeligere han i hvert fald ikke.
Det kan man altså ikke proppe på ham. Måske nærmest lidt for festlig på en måde. Ikke? Fordi han står jo, som du siger, i hele den her skandale, og nu står han jo så også til at kunne komme for en retssag i forbindelse med hele den her sexskandale i USA med Jeffrey Epstein og så videre. Det, som der så er det nye her, det er jo så, at hoffet har været ude og strippe ham for resten af hans titler og for hans protektioner og så videre. Hvad er det, han står i af nye, altså hvad er det for en ny situation, han står i nu, hvor han så faktisk kan komme for retten i USA?
Jamen, han står dybest set i den situation, at han er fuldstændig alene. Så kort kan det siges. Altså, ja. Før var han jo et medlem af den kongelige familie. Han havde et håb om måske endda at kunne komme tilbage, og om ikke andet, så havde han dog titlen Hans Kongelige Højhed, og han havde en militær anerkendelse, han kunne vise frem for alverden. Det har han ikke længere. Altså, prins Andrew har dybest set fået at vide, okay, nu vil vi ikke have mere med dig at gøre. Jeg er ret sikker på, at han stadigvæk selvfølgelig er en del af den kongelige familie, sådan i familieøje med og af blodets bånd. Men alt, hvad der har noget med repræsentation, offentlighed og så videre at gøre, altså der eksisterer han nærmest ikke længere i kongeligt regi.
Og fordi de var også ude at sige, at han skal gå i retten som sådan en civil person, en civil borger. Hvad vil det sige, at han skal det?
Jamen, det betyder dybest set, at han skal tage sin straf. Altså, at han, retssag i USA måtte finde frem til, det skal han anerkende. Han har ikke nogen sådan diplomatiske muligheder. Han kan ikke svinge sin titel frem og sige, jeg er forresten kongelig, så rend og hop. Han skal simpelthen nu gå igennem det her, ligesom hvis det var herr Pedersen nede på hjørnet. Og det betyder jo også, at det går i hvert fald ud fra, at det betyder, at hvis han ender med at indgå et forlig med Virginia Giuffre, og det er der meget, der tyder på, at han gør, altså sådan ender de der civile søgsmål i USA som regel, der er nogen, der vil have nogle penge ud af det, og det vil hun, og dem skal han jo hoste op med, hvis han vil slippe for, at alle de der ydmygende detaljer om ham kommer frem i retten.
Men de penge, hvad har han af muligheder?
Altså, tænker du økonomisk?
Nej, jamen også bare sådan, altså hvad kan han gøre nu, hvis han bliver hævet i retten, og det, altså hele sådan en rettergang skal køre, eller kan han indgå det her forlig, eller altså hvad, er det sådan lidt pest eller kolera for ham nu, ikke?
Jamen jeg ser ikke andre muligheder for ham inden for livet, altså fordi det andet vil være utænkeligt, altså hvis han, altså under alle omstændigheder kommer han af med nogle penge, fordi det her handler jo om, at hun kræver erstatning af ham. Og så er spørgsmålet, vil han selv have en eller anden form for indflydelse på størrelse ved at gå i forhandling med hendes advokater? Det går jo ud fra, at det forløb allerede er i gang. Eller vil han, det der sker er jo, at alle hans sådan detaljerne, han skal jo føre bevisførelse for, at han ikke har haft et seksuelt samkvem med Virginia Giuffre. Under den proces vil det kan jo i princippet være detaljer om, hvordan de havde samleje, og altså det her sved aspekt, som allerede er kommet frem, at hun påstår, at han svedte voldsomt. Han siger, jeg kan ikke svede, fordi jeg har en sygdom, jeg fik under krigen, da han kæmpede under Falklandskrigen. Det kan vise sig at være det rene vand, og det var ikke engang ment som en dårlig joke, men det kan vise sig at være ingenting i forhold til det, der kan komme frem i retten. Så den bedste mulighed for ham lige nu, det ligner så absolut at indgå et forlig. Og jeg tror simpelthen, at når dronningen går så bastant ud, hun var hurtig i sin reaktion, meget hurtig til at sige, ved du hvad, ven, det her, det klarer du bare selv, så tror jeg også, det er for tydeligt at signalere over for det britiske folk, det her kommer der ikke til at blive brugt offentlige kroner på. finansielt må prins Andrew selv udrede det, som den her unge kvinde eventuelt skal have. Og, ja.
Men har han andet end offentlige kroner?
Jamen, det er jo så spørgsmålet. Det, man ved lige nu, det er, at han forsøger at få solgt sådan en skihytte, han har i Schweiz, som er mange penge værd. Den ligger i Verbier, et rigmandsområde. Schweiz er jo kendt som de riges sådan foretrukne steder at tage på skiferie, fordi der trods alt er et element af privatliv, fordi al rosset, rent udsagt, ikke har råd til at tage derhen. Det er altså ikke der, at sådan en almindelig arbejderfamilie tager hen med deres børn og sidder og drikker øl til afterski.
Så der det er jo også der, den danske kronprinsfamilie har deres skihytte.
Lige præcis. Ja. Og der har han jo så en hytte, som han har haft helt siden tiden med Sarah Ferguson, hvor familien har holdt skiferie i årevis. Og den er han ved at forsøge at sælge, og det kan han rejse formentlig en del millioner pund ved, og ja. Alle, i hvert fald britiske medier, gætter naturligvis på, at de penge, de skal bruges, både til sådan at sikre hans sådan almindelig underhold, så han ikke er helt så afhængig af sin mors økonomiske skørter, og så skal de også bruges til at betale Virginia Giuffre for at, rent ud sagt, altså, skride og holde sin mund.
Mm. Ja, fordi hvad kommer der så til at ske nu sådan helt konkret?
Jamen, altså det, der kommer til at ske nu, er, at der går en forhandlingsrunde i gang. Den tror jeg foregår nu. Der er nogle advokater, der skal finde ud af, hvad skal der ske. Hvor lang tid sådan noget tager, det ved jeg helt ærligt ikke. Men jeg tvivler på, at sagen får lov. Altså nu er det jo taget stilling til retssagen, og den retssag bliver jo så berammet, og den vil man jo finde en dato for, og så skal han for retten. Medmindre der bliver indgået forlig inden da. Altså det er utænkeligt næsten, ved at våge at påstå, der ikke bliver indgået et forlig. Så det er kun et spørgsmål om, hvornår de her advokater kan blive enige, og hvor hårdt hun også sådan vil gå til ham, ikke? Altså, hvad er det også realistisk, at man kan malke ham for? Det er jo også det, der ligesom er det store spørgsmål. Men for prins Andrew selv, der kommer det jo til at ske det nu, at helt ærligt, resten af hans liv bliver jo ganske enkelt en trist omgang. Fordi, altså, hvad skal han? Det er jo en skandale af historiske dimensioner. Man har aldrig set noget lignende før i det europæiske kongehus, at et menneske så tæt på monarken, så tæt på arvefølgen, er blevet udraderet på den her måde. Han er moralsk færdig. Han ligner også en mand, der sådan er økonomisk færdig på nært. Han jo altid vil nyde af kongefamiliens privilegier, have et sted at bo og have bil og alt det der.
Ja.
Hans status er væk. Hvem vil ses i selskab med ham? Han bliver, altså, det har altså meget, meget store implikationer, det her.
Ja. Men altså, jeg kan jo ikke lade være med at, sådan at frygte lidt, at der går nogle år, og så er der nogle sådan lidt suspekte forretningsmænd, der sådan ser noget her. Sådan en gammel mandeklub. Det ved jeg ikke, det kunne jeg bare lige se for mig.
Det er svært at sige. Altså, jeg tror nok, det, altså selvfølgelig vil han have nogle gamle venner, der vil tage ham med på galopbanen en gang imellem. Og sådan. Det er jo ikke, jeg tror jo ikke, han vil være sådan på den måde udstødt, men han vil jo ikke kunne vise sig igen med den kongelige stamina, han havde engang. Jeg så også nu, at i Storbritannien, der er alle mulige ting, der er opkaldt efter prins Andrew. Sportsanlæg og skoler, jeg ved ikke hvad. Og nogle af dem er nu begyndt simpelthen at ændre navn. Altså, de vil ikke være opkaldt efter ham mere. Mm. Så det siger jo bare lidt om, altså, hvor landet ligger. Det er ikke sjovt at være prins Andrew. Vi bringer selv i Berlingske en artikel, der handler om sådan en meget entusiastisk royalist, og hun havde opkaldt sin søn efter prins Andrew, og det har hun fortrudt nu bittert.
Ej.
Og dybt skuffet. Så det er jo bare et eksempel på os, altså den der enorme popularitet. De britter, der er entusiastiske omkring deres kongehus, de er virkelig entusiastiske. Ja. Også meget mere, end vi danskere er. Og så meget, desto større skuffelsen jo så. Han var jo en flot fyr. Altså, der i 80'erne, da han blev gift, jeg kan selv huske, at jeg så det der bryllup på Sarah Ferguson. Det var jo forrygende. Han fandt det her brus af en rødhåret kvinde, der skulle komme og bringe liv og folkelighed ind i kongehuset. Og så er skandalerne bare rullet ind over parret som en tsunami. Så det er... man må sige, at det er trist. Altså, han har selvfølgelig ingen tvivl om det. Han har begået enorme fejl, og det her det er jo en kriminalsag, som han nu befinder sig i udkanten af. Men man må også sige, at den pris, han betaler for det, den er høj, selvom han ikke er en del af den her direkte straffesag.
Ja, og det kan være, at han skal prøve at se at få lukket ned for hele det her, så vi også sådan kan fejre hans mors jubilæum uden alle de her skyer hængende. Men det er jo selvfølgelig en værre sådan bureaukratisk tur gennem sådan et retssystem. Men vi må følge sagen, og Birgitte Bohr, vi når ikke at tale mere om nu. Tusind tak, fordi at du vil være med til både at gøre os lidt klogere på Kate, og så altså også på Prince Andrew her. Tak, fordi du vil være med.
Selv tak.
Livet præsenterer.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Og Birgitte Borup er altså udlandsredaktør på Berlingske. Så fik vi også lige det med. Og nu har du taget plads, Julie, i ja. Den varme stol.
Og jeg er producer på Monarkiet på Radio 4.
Ja, du yes. er nemlig. Og jeg er hver to vinter. Så kører
sådan.
Vi. Vi skal quizze. Jeg er også quizmaster. Og vi hopper lige tilbage til Kate og William. Og ja. Deres bryllup i 2011, der fandt sted den 29. april. Det kostede 222 millioner danske kroner, cirka. Nogle steder der kunne jeg læse, at op mod 2 milliarder mennesker fulgte med i den her begivenhed. Så den skal vi altså quizze lidt i nu.
Hold da op. Det har været på tv og ikke på en eller anden slotsplads, så.
Ja.
Godt,
dog.
Godt. Ja. Ja, det var før corona.
Men det er jo helt vildt.
Ja, det er helt vildt. 2 milliarder, hold da kæft.
Det er sindssygt.
Det er jo helt vildt. Nå. Ja, ja.
Ja, er du klar til det? Kan du huske, hvor du var den dag?
Hvad siger du, i 11?
Ja, i 11. 29.
I 11, så har jeg siddet og læst til eksamen. Der har jeg, det har været lige inden, jeg skulle blive student, så. Så ja. Der har jeg nok ikke været sådan super optaget af noget royal bryllup.
Du havde noget andet i hovedet.
Jeg havde noget andet i hovedet, ja.
Men ved du hvad, du bliver quizzet i det nu, og nu kommer første spørgsmål. Fordi hendes brudekjole fik virkelig meget opmærksomhed på den rigtig gode klinge. Alle var enige om, at den simpelthen var fuldstændig vidunderlig. Og det, altså, det vil jeg give alle en ret i. Ja. Nå, men den er skabt af Sarah Burton, hedder hun, undskyld, for Alexander McQueen. Ærmepartiet og den her lille, smalle nedringning bestod af kniplinger. Hvad forestillede de her kniplinger, og hvad betød de?
Ja.
Var det A, kniplinger fra dronning Elisabeths brodekjole, og det var monogrammer fra de sidste 400 års monarker? Eller var det B, blomster, engelske roser, skotske tisler, valisiske liljer og irske kløverplanter? Eller var det simpelthen et mønster af de 54 lande, der er en del af Commonwealth?
Altså uanset hvad, så hold da op en frygtelig masse tanker, der er lagt i noget broderi.
Ja.
Måske blomsterne. Mulighed 2 går jeg med.
Så er det første point hjemme, Julie.
Jamen altså, haps.
Hvor er det flot. Vi springer direkte videre til Kates lille søster, fordi at hun Pippa. Fik en del opmærksomhed. Ja, Pippa, det er nemlig rigtigt.
Peppa ja,
hun så blændende godt ud, og hun blev den dag nærmest lige så kendt som selve brudeparret. Men hvad var det helt bestemt, der gjorde, at hun simpelthen blev verdenskendt på det sådan omkring minut, hun var med i selve brylluppet som brudepige?
Mm.
Var det A, hendes meget markante brille, hun havde på, som skabte en kæmpe trend over hele Storbritannien? Eller var det B, faldt hun, og så rejste hun sig op og grinede, og det tog hele verden simpelthen med storm? Eller var det, at hendes meget sådan velformede bagdel, der gjorde hende til et ufrivilligt sexikon overnight?
Ja, det er jo nummer 3. Det kan jeg faktisk godt huske.
Ja, det er jo helt vildt. Det er nærmest også det, jeg husker bedst for det bryllup.
Ej, det er også tavligt, ikke? Men jeg var bare slet ikke i tvivl. Jeg sad sådan og tænkte, hvad kunne det være, hvad kunne det være? Men det var et eller andet med hendes krop og noget med, at hun var dejlig. Så ja, det må være bagpartiet, der har skabt lidt røre.
The Pepper Bum. Blev hun jo så kaldt over, ikke? Og kan vide, om den var gået i dag, ikke? Fordi at den blev jo simpelthen kørt igennem, og hun har stadigvæk haft sådan problemer, kunne jeg læse mig frem til, med at alle de her paparazzier, de fotograferer hende bagfra, stadigvæk.
Ej, hvor ægelt.
Det er helt vildt. Det er frygteligt, men altså, det blev hun meget verdenskendt på, hendes pæne figur. Ja. Det er jo dejligt nok. Julia, et sidste spørgsmål, fordi at der var jo noget af budget til det her bryllup. Bare blomsterbudgettet, det var estimeret til omkring 7 millioner kroner. Men nogle af de her blomsterdekorationer, de blev altså efterfølgende brugt. Og hvad blev de brugt til? Så det hele ligesom ikke bare røg ud, da de vidste noget, ikke? Var det A, at brudebuketten, den blev tørret, og så blev den forgyldt, og den kan man faktisk sommetider se udstillet, men ellers så findes den i parrets private hjem i Kensington Palace? Eller var det B, der var sat kæmpe store træer op i kirken, og de er så efterfølgende blevet plantet ud på prins Charles' ejendom i Wales? Eller C, bestod bordbuketterne eller borddekorationerne hovedsageligt af spiselige planter, der efterfølgende blev doneret til et hjemløsecenter i London?
Altså, det kan godt være, at jeg er helt gal på den, men jeg synes, jeg kan se de der træer inde i kirken. For mig. Så jeg må prøve at gå med det.
Og det er rigtigt, Julie.
Nej, Tuja har lavet et hattrick.
Du har svaret rigtigt på alle spørgsmål i dagens quiz.
Hold nu op.
Det god er quiz. Altså flot, Julie. Og vil ja. Du være, lad os slutte på den triumf, og så sige rigtig hjertelig tillykke med fødselsdagen til hertuginde Kate, ikke?
Jo, højt hurra.
Højt hurra, og vi er tilbage igen om en uge, og det er her på Radio 4, og det er kl. 13.05, så vi lyttes ved. Tak for i dag.